Dərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əlişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4
bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinant.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib edən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrin qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım Bidadinin dost doğma nevesi Elvaşıxlinskin anasıdır.
Yani qohumdular bunlar.
Çok yakın qohumdular. Üstelik de Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyin Efendi Qayıbzadə ile Şahyaman xanım əmi kızı əmi oğludular. Elvaşıxlinski gil ailede 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın en büyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermek, ziyalı kimi yetiştirmek. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyin Efendi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirlər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail oğlum harda oxuyur? Deyir, harda oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağa da, Şahyaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərilir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna, Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-sində. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça, Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydən. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu. Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər, mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər. Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım. Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Sordum ki gönül hardadır, aldım bu cavab. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun qazağa hakim təyin olunmağını eşidən Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi on bülüşdürür, Subserküz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Dvaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum alacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum alacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Kim müftü sən, sözün keçirdi. O zaman qoca büyüksüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviş bəy Palavandova bunu nişanlayırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt, Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, bilirsiniz nə var? Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm, amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasından nigar çox savadlı idi. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasından. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdə, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanəyə bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilindən çıxmışdı. Və Əlağa, bunu eşidən Əlağa, bundan ümumiyyətlə nə Qazax, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum harımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəviş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çox küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalı idi və Yekaterinsk sarayda Çar 2-ci Nikolay, İmperator 2-ci Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyir kimi. Deyib, Əlazirət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir. Ölürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyirlər bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Nəysə, sizə gəlmir, dayısı evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir bunlara, deyir, Əla, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, yox, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlər,
Ama Nigar buradadır. Necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsində deyil? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi. Uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Şükür eşkılar, qalxırlar, şükürlərinə deyir yöndə xilir. Evlənəcəm tabi.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmistan bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilimba şeirinə. Yaranma tariximiz mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çark Selo, Çark kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlığı varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Əlağaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə bilirsiniz də, Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyanonun notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dünuba, səbr qərarımsan mənim, sən bərhaba, sən bərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeydir. Üzeyir bəyin dəstxət, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdi.
Mənin o cəlbiliyən vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarsk Siloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarsk Silonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Əlağa Şxlinski dostluq münasibəti yaradırlar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Əlağa Şxlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Əlağından Əlağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tər-təmiz fransızca danışır Nigar. General Dezavie heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxın, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, bağlı belə, bağlı. Fransızın biri baxır, bunlara ana balya Fransızca gayede diyor ki fikir ver, yanındakine diyor fikir ver ki görünek güzel melek ki bu kadındı ama haif ki heyvan kim başından bağlayıp gördüğünü. Anası Saadet Hanım diyor ki kızım onlar nese sana bakıp danışırlar, ne deyirdiler onlar, sen Fransızca bilirsen bak bunu keçirdiler. Deyir ana dillenme, o Fransız beni təhkir elədi, benim geyimi ve beni təhkir elədi, deyir cevabını vereceğim ona dillenme. Qatar gelir gedirlər, Filisə yaxınlaşanda Nigar xanım o Fransızdan soruşur, təmiz Fransız dilində deyir ki, cənab Filisə çox mu qalır, bura naftilikdir mi? Gəndi Fransızın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz Fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Je ne serai qu'un point de plus.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən yarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədr olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Mən də təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Goodbye! Həmin ilə Əlağıya iki zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
Oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən mən Zaqafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm. 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
olun Şemistan Bey. Bize şeref verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinski'nin ve meşhur ziyalı hanım Nigar Qayıbova'nın aile dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək taşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izlə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim God.